Шығарылышыбызны көңілі аңалықтан башлайбыз. Зенит Қазан өз тарихында 13-ші мәртебе Россия чемпионы болып танылды. Россия чемпионатының Санкт-Петербургта ұзған 3-ші финал ұшырашуында Қазан волейболшылары 3-ке 0 есебі білән жиң ойаулады. Татарстан башқаласында ұзған 2 ұшырашу хожалар файдасына 3-ке 0 һәм 3-ке 2 есебі білән тамынанған еді. Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов Зенит Қазан волейбол клубын Россия чемпионатында 13-ші тапқыр жеңуі білән тәбірек етті. Қытлау телеграммасы Татарстан Республикасы волейбол федерациясы президенті Татарстан Дәулет Совет рәйісі Ферит Мұхаммедшинға, Зенит Қазан волейбол клубы президенті Рифкат Кантюковқа, Татарстан Республикасы Динамо физкультура спорт жәмғияті рәйісі һәм Татарстан рәйісі администрациясы жетекшісі Әсхат Сафаровқа, команданың үлкен тренері Алексей Вербовқа һәм волейбол клубы коллективына адресланған. Барығызны да шын көңілден команда бізнің 2025-ші елғы Россия чемпионатында жеңуі білән құтлым. Қазандыларының матур ұшанышлы ұйыны, ескеткіш ұсталығы һәм бірдәмлігі күшілі күндәшке оңышқа үрішу үшін бірнеге мүмкінлікті қолдырмады, деп ескертті Рустам Миннеханов. Қадірлі волейболшыларыбыз, Татарстан сіздің білән ғырурлана, сізге тіңнер йоқ екенін, шулай оқ Татарстан волейбол мәктәбінің уникал потенциалға һәм ескеткіш жеңу традицияларына ие болуын тағын бір тапқыр шандырылық етіп расладығыз, деп үстеді Татарстан рәйісі. Әхәзір башқа яңалықлар турында.